ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, ფსიქოლოგ ჯანა ჯავახიშვილს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს. ჯანა ჯავახიშვილმა 3 ივლისს ილიას უნივერსიტეტში ჩაატარა ვორკშოპი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წაიკითხა მოხსენება, ან პირიქით ხელი შეუწყო დისკუსიას, მე მგონი ყველაფერი შეიძლება ამ შემთხვევაში ვთქვათ, თემაზე ტოტალიტარული რეპრესიები, ტრავმის კვალი დღევანდელ საქართველოში. მე მგონი ახსნა არ ჭირდება ამ ტრენინგის თუ ვორკშოპის უპირველესად თემას, ტოტალიტარული რეპრესიების გავლენაზეა საუბარი, ჩვენ ცნობიერებაზე, ჩვენი შვილების ცნობიერებაზე, ჩვენი მშობლების ცნობიერებაზე, თუ როგორ გადადის, გადავიდა რეპრესიების კვალი, ეს ტრავმა თაობიდან თაობაზე და როგორ აისახება დღევანდელ საქართველოში. ეს არის კვლევა, მე დავესწარი ჯანას ვორკშოპს და ახლა მაქვს საშუალება რომ კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა მას, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ცხელო და ჩვენ ფაქტობრივად დავივიწყეთ სიცხე და ჩავერთეთ აი ამ ასე ვთქვათ კოლექტიურ მედიტაციაში.
მირობა იყო მოსვლა თვითონ.
არა არა. აი ახლა მინდა რომ ჩვენმა რადიო მსმენელმაც მოისმინოს ესე სამეცნიერო კვლევა, მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რადგანაც მე მგონი 27 რესპონდენტი თქვი, ხო? 27 რესპონდენტი, ანუ 27 ადამიანი რომელიც ჩაერთო ამ კვლევაში და მათი აზრი იყო საინტერესო, ეს ხალხი როგორც მე ხვდები, იყვნენ რეპრესირებულების ძირითადად ოჯახის წევრები.
მეორე და მესამე თაობა.
მეორე და მესამე პირველი თაობა მე მგონი უკვე აღარ არსებობს,
ხო?
ანუ შვილები.
ხო, ფაქტიურად რეპრესირებულების შვილები, რომლებიც ბავშვები იყვნენ, როდესაც
სუპატარები იყვნენ.
სუპატარები იყვნენ და მათი შვილები, სადაც აი ჩვენი თაობის.
ნუ უფრო მეტად ესე იგი ჩვენი თაობა უფრო შვილიშვილები გამოდის.
შვილიშვილები.
ნუ შვილები, აი რომლებიც ნუ ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, ინახავენ ამ ისტორიას, ნუ დაახლოებით ეს რამდენი წლის, დაახლოებით 70-80 წლის.
მეტის, ესე იგი მე 2010-ში დავიწყე ჩემი ასე ვთქვათ კვლევა და მაშინ ზოგიერთი იყო უკვე 80, ზოგი იყო 85, ზოგი 83, ზოგი უფრო ახალგაზრდა ცოტა. ჩემი რესპონდენტებიდან რამდენიმე უკვე გარდაიცვალა სამწუხაროდ, ხო? ანუ ეს ის
კალბატონი ლანა ღოღობერიც არც იყო თუ არა შენი რესპონდენტი, ხო? კალბატონი ლანა სუპატარა იყო, მაგრამ მას არაჩოლებრივი მახსოვრობა აქვს, დიდხანს იყოს ასე ჯამთელად და მხნედ და მიხედი იმისა რომ სუ ბავშვი იყო, ეს ტრავმა ახსოვს, მუდმივად ახსოვს. პრინციპში შენი მოხსენების ასე ვთქვათ თავარი დედააზრიც ის იყო რომ ამ ტრავმისგან განთავისუფლება თითქმის შეუძლებელია, ხო? თითქმის.
თითქმის შეუძლებელია თავის აზრით რომ ბავშვობის ტრავმა არის ფაქტიურად აი მშობლების ის შვილები, ის მშობლების დაექვემდებარენ რეპრესიას, იყვნენ ბავშვობის ასაკში და ბავშვობაში განსაკუთრებით მოწყვლადია ადამიანი ტრამული გამოცდილების მიმართ. მე საშინელი ყველამ ვიცით სტიგმა მტრის ხატის, ხო, მტრის ხალხის მტრის შვილის, ანტროცკისტის შვილის, რომელიც მთელი სიცოცხლე თანსდებდათ. ესე ძართული იყო.
მე ანუ არაძლებდნენ საშუალებას რომ ტრავმისგან განთავისუფლებდნენ,
ოპერიკით
უძლიერებდნენ.
ხო. და მე როდესაც დადგა პერიოდი რეაბილიტაციის შანსი იყო, იმის მაგიერ, რომ თქვა 90-იანებში, როცა ხრუშჩოვი აკეთებდა რეაბილიტაციას სისტემის, ასე ვთქვა, პრობლემად გამოევლინათ ეს რაც ხდებოდა, მხოლოდ სტალინს მიაწერეს. ანუ რეაბილიტაცია ძალიან პირობითი იყო. ამის მერე თქვა, როცა ჩვენ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, კიდევ იყო რეაბილიტაციის ცდელები, მაგრამ ლუსტრაცია არ ჩატარდა, არ შეფასდა ვინ იყო ვინ, მართსაჯულების პროცესი არ წავიდა და საზოგადოება აიღო და ამნეზია გააკეთა იმ პერიოდის საერთოდ. ამას ბევრი ინდიკატორი აქვს დღეს, რომ ამნეზია არის ამ პერიოდში. მაგალითად, სკოლაში თითქმის არ ვარ. გასწავლით ამას. რაღაც ერთ-ერთ სახელმწიფოში ერთგვერდზე არის მთელი მასალა, ხო, ამას და ამას უნდა ღრმა გააზრება უნდა. ანუ ჩვენი შვილები, რომლებიც იღზდებიან სკოლაში, მათ უნდა იცოდნენ, რომ ასეთი რაღაც აღარ შეიძლება რომ განმეორდეს. ეხლა მემორიზებული არ არის, იმიტომ რომ აი თქვათ ის მუზეუმის თქვათ, რომელიც მოწოდებული იყო რომ ტოტალიტარული პერიოდი შეეფასებინა, ხო, საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი. მთელი ვექტორი გადავიდა რუსულ ოკუპაციაზე, რომელიც რასაკვირველია ფაქტია და დღესაც ფაქტია და დღესაც მოცოცავს, არა. მაგრამ ის რომ თვითონ ქართულ საზოგადოებაში იყო ქართული საზოგადოება იყო დაყოფილი მსხვერპლად,
დასმენებიც იყო და მკვლელებიც ყავდა და დამშელებიც.
აბსოლუტურად და ისევე როგორც ახლა არის სამშობლოს ღალატი, ხო? ის გაკვეთილი ჩვენ რო არ გავიარეთ, აი ახლა მაგალითად დღეს დილას გავიგე რომ რუსულას პროპაგანდისტულ სკოლის გახსნას ჩვენ მომთავრობამ ხელი მოუწერა. ესე იგი რას ნიშნავს ესა? რომ პირდაპირ პროპაგანდის ლოკატორია თუ რა ვიცი რუპორი ჩვენ თვითონ ჩვენი ხელით ვსვამთ ადგილზე, ხო? ინსტალაციას უკეთებთ ქართულ სინამდვილეში. ამას მე განვიხილავ როგორც აი იმის შედეგს, რომ აი ეს ტოტალიტარული პერიოდი არ შეგვიფასებია, იმიტომ რომ მაშინაც ეხა ქართველების ხელით ხდებოდა, რაც ხდებოდა უბედურება.
დიახ, გუშინ სხვა ჩურს ალბათ მთავარი საკითხი, რომელიც დაისვა, ეს იყო რა უნდა ვქნათ, ანუ რა გავაკეთოთ, რომ შეფასდეს ჩვენ არა ვართ ხელისუფლება და პრინციპში ჩვენ არც მოგვეკითხება. აი რანაირად შეიძლება მოვთხოვოთ, ალბათ ისევ და ისევ ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ, რომ ეს გაცოცხლდეს, აი არ არის მემორიზირებულიო, რომ თქვი, ეს წარსული გაცოცხლდეს არა იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ასე ვთქვათ, დავკომპლექსდეთ და კიდევ უფრო გაძლიერდეს ეს ტრავმა და დანაშაულის კომპლექსი, გაძლიერდეს, როგორც ბევრს გონია. არამედ სწორედ იმიტომ, რომ გამთავისუფლდეთ ამ ტრავმისგან, ირაციონალური ტრავმისგან.
ზუსტად, აი მაგალითს მოვიყვან. არის ოჯახები, სადაც საერთოდ არ უთხრეს მესამე თაობას, ანუ შვილიშვილებს, რომ ბაბუ ანდებია იყო რეპრესირებული. და ეს თითქოს დაზოგეს, რომ აი არ ქონოდა ბრალეულობის გასა რო ხალხის წრი შვილიშვილია, ან არ ქონოდა სამყაროზე ისეთ ცუდი შეხედულება, რომ აი შეიძლება ერთ დღესაც არაფრისთვის გაგწირონ და მოკლან. აღმოჩნდა, რომ ამ ოჯახებში მესამე თაობის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ბევრად უფრო პრობლემური იყო. იმიტომ რომ ამას ეძახიან ფსიქოლოგიაში სიჩუმის შეთქმულებას, ოჯახში სიჩუმის შეთქმულება იყო და ადამიანი გზნობს, რომ ოჯახში რაღაცა დამალულია, რაღაცა ამნეზირებულია, რაღაცა თვალდახუჭული არ არის გადახარშული, არ არის გამოგლოვებული და უარესად გზნობს თავს ფსიქოლოგიურად. ზუსტად ასეა დღეს ქართული საზოგადოება. ჩვენ ამნეზირებული გვაქვს, ჩვენი ტოტალიტარული წარსული არა გვაქვს გამოგლოვებული, არ არის ნაკლები, არ არის რეფლექსიის საგანი, იგივე შეცდომებს დღესაც ვუშვებთ და თან აი სიჩუმის კონსპირაცია ფაქტიურად ძალიან დესტრუქციულ დინამიკას განაპირობებს ქართულ საზოგადოებაში. აი ის რომ ქრონიკულად უსუსურობის განცდა აქვს მოსახლეობას და შელახული ღირსების და გამოსავალს ეძებს იმაში, რომ ვიღაცა მესია მოვიდეს და ძლიერი ლიდერი, ეს ზუსტად არის იმ საბჭოთა ტოტალიტარული რეპრესიებით მიყენებული ტრავმის შედეგი, რომელიც არ არის გაანალიზებული.
აი პოზიტიური მაგალითი თუ არსებობს, რომელიმე ქვეყნის გამოცდილება დამავიწყდა, მინდოდა გუშინ ამ საკითხზე სწორედ გვესაუბრა კიდეც, რომელიც აი უბრალოდ მართლა სამაგალი თუ არის ეს გამოცდილება.
ისიც რა, აი ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, მაგალითად გერმანიის მაგალითის მოყვანა შეიძლება, როგორ უკლავდება ფაშიზმის მემკვიდრეობას, ხო? აი გუშინაც ლექცია იმითი დავიწყე, რომ ვაჩვენე ჩვენ აი ერთი კვირის წინ ვიყავი ჰამბურგში და იმ კლინიკაში, სადაც ფსიქიატრიულ გაყოფილებაში მე ასე ვთქვათ კოლეგებს ხვდებოდი, შესასვლელში არის მემორიალი, რომელსაც უნდა ფეხით გადააბიჯო და აუცილებლად შეგახსენებს თავის თავს. და ეს მემორიალი არის ჰოლოკოსტის მემორიალი. ანუ თუნდაც აი ამ დონეზე, რომ პრინციპში აი ყოველდღიურობაში არის ჩაქსოვილი ეს მემორიზება ამ გამოცდილების. რასაკვირველია მართლმსაჯულების პროცესი წარიმართა, რასაკვირველია ის რთული იყო, მტკივნეული იყო, მაგრამ ამას ჰქონდა აზრი, იმიტომ რომ გადახარშული აქვს და იციან, რომ ეს ნამდვილად ცუდია. რასაკვირველია ეს არ ნიშნავს, რომ დღეს იქ არ არის ფაშისტური, ვთქვათ, ნეოფაშიზმის რაღაცა ელემენტები. მაგრამ აი მე ვყოფილვარ ჰამბურგში კიდე რამდენიმე წლის წინათ, ნეოფაშისტური დემონსტრაცია იყო ტოლვილების მიღების საწინააღმდეგო. და მე ვხედავდი და ვიცოდი, რომ ყველა მიცოდა, რომ ეს არის ცუდი, რომ ეს არ არის გერმანული ეროვნული და არავინ არ წააქეზებდა.
ანუ ეს იყო მარგინალური ჯგუფი.
მარგინალური ჯგუფი, მარგინალიზებული და ასე ვთქვათ, პოლიციამ სატყოფნაში იყო, რომ იცოდნენ, რომ მათგან კარგს არაფერს არ უნდა მოელოდნენ და
მაგრამ ეს ჯგუფი რომ იზრდება, ოსტოში ასე ამბობენ.
ხო. იცით რა არის? არის ხოლმე, როცა იზრდება, მაგრამ თუ ჯანსაღი, ხო, აი დისტოლა და სისტოლა და დიასტოლა. აი სამწუხაროდ ჩვენთან სხვა დინამიკა, ჩვენთან სტადი დინამიკა არის და კრიტიკა მის მიმართ არ არის. იგივე ვთქვათ, აი 17 მაისს რომ მოხდა ახალგაზრდა ბიჭო, რომელსაც მომას ფაქტიურად ფაშისტური ის იყო, ხო? გამონახთომი, ხო, გამოხთომა. მუშტი ჩაარტყა ერთ-ერთ გამოსვლელს. იმ ხელა დადებითი მოხდა შეიქმნა მის გარშემო, რომ ფაქტიურად ეს ბიჭი იმ თავითვე გარყვნეს, ის მოძალადეთ გაიზრდება, ეხა იმ ხელა დადებითი გამტკიცება.
და ამას ხსნით იმით, რომ აი სწორედ ძალადობის გააზრება და ძალადობის ისტორიის გააზრება ჩვენს ქვეყანაში არ ყოფილა.
ზუსტად ამით ხსნი. კიდევ ხსნი ამით იმას, რომ ქრონიკულად არის საზოგადოების ფრაგმენტაცია და ფრაგმენტების მიერ ერთმანეთის სიძულვილი. აი ხა რომ ავიღოთ, ხო, აი ბჭალებში უნდა ვიხმარო ეს ტერმინები, ქოცი, ნაცი, შუაშისტი, ხო? ეს ზუსტად იმეორებს ეგრეთ წოდებულ ტოტალიტარულ სამკუთხედს, რომელიც იყო სტალინის პერიოდში და ტოტალიტარულ პერიოდში. იქ იყო მსხვერპლი რეჟიმის, იქ იყო აგრესორი, რომელიც მსხვერპს ავიქტიმებდა და ხშირად აგრესორის მერე მსხვერპლად იქცეოდა ხოლმე და იქ იყო ეგრეთ წოდებული გვერდიდან მაყურებელი, ამას ეძახიან ინგლისური სიტყვა bystander. ხო, გვერდიდან მაყურებელია, რომელიც არერეოდა. სხვაშორის სოლზენიცისაა არქიპელაგულაში, რომ ერთხელო კანვოის მივყავდი ორ ჯარის კაცო და ფიქრობო, რომ მე ოხმაური რო ამეტეხა და მეყვირავ, რომ ხალხო უსამართლო დამიყვანეს ერთ-ერთ რუსული გლუბიკის ქალაქში. ნეტავი გამომესაჩლებოდენო და რომ გამომსაჩლებოდენო, ნეტავი გადავრჩებოდიო და თუ გადავრჩებოდიო, ნეტავი ამ რეპრესიებს გადავურჩებოდი. თო, ანუ სიჩუმეში მიმდინარე და საბჭოთა რეპრესიები და ეს გვერდიდან მაყურებელი ვერ ბედავდა ხმის ამოღებას. ფაქტიურად ძალიან ხშირად, აი როცა ავტორიტარიზაცია მიდის, ან ტოტალიტარიზაცია მიდის რეჟიმის, ეს სწორედ გვერდიდან მაყურებლების დამსახურებაა, იმიტომ რომ პათოლოგიური აგრესორი ყოველთვის მოინახება საზოგადოებაში. ყოველთვის მოინახება ერთი ორი ფაშისტი, რომელიც იამაყებს იმით, რომ ფაშისტია. მარა თუ გვერდიდან მაყურებელი ხმას იღებს, აფასებს, რეფლექსიას აკეთებს, ვერ განვითარდება ფაშიზმი. აი თუ გვერდიდან მაყურებელი დასაწყისში თავის დადებით სენტი მეტებს უშღავნებს. მე უკვე გვიან არის, როგორც თომას მანსა აქვს, რომ მე რომ მომიკაკუნესო, უკვე გვიანი იყო ერთი პასტორი ამბობს, ხო?
რამდენად შეიძლება ახსნა აი ტრავმის ამ გაუაზრებლობის სოციალური პრობლემებით ის, რომ უბრალოდ ადამიანებს არ აქვს დრო იმისათვის, რომ იფიქრონ, იმიტომ რომ ძირითადად ფიქრობენ სულ სხვა რამეზე, როგორ გადაირჩინონ თავი, გამოგვებონ ოჯახი.
აი ძალიან კარგი, ასე თქვა, კომენტარია და შეკითხვაა, იმიტომ რომ მე ნამდვილად ვთვლირო, თქვა, ზვიად გამსახურდიას პერიოდში, ნამდვილად ომის კრიზისის დროს, ან სამოქალაქო ომის დროს არ არის მომენტი, რომ წარსული გაიაზრო. იმიტომ რომ ამას ხალხში მთელი კვლევების მასივი არის კონფლიქტოლოგიაში და აღდგენით მართლმსაჯულებაში ეძახიან dealing with the past, ანუ წარსულთან გამკლავება. იმისთვის რომ წარსულს გაომკლავდე, წაწყოში ასე ვთქვა, არ უნდა გემუქრებოდეს აქტუალური ძალიან დიდი მუქარა, ხო? მაგრამ დაწყებული, ასე ვთქვა, შევარდნაძის პერიოდში არც ვამბობ რატო არ გავიაზეთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხელისუფლება მოვიდა, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრე კი არა და მოკლედ მემკვიდრე კაგებისი და ასე შემდეგ. და აი უკვე ნაციონალური მთავრობის დროს გუშინაც ვიხსენებთ დისკუსიის დროს იმ 10 ნაბიჯი თავისუფლებისკენ მათ პროგრამული დოკუმენტი სანამ მოვიდოდნენ ხელისუფლებაში, ლუსტრაცია იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა. მოთხოვნა კი არა, პროგრამული დაპირება, მაგრამ რომ მოვიდნენ ეს ამბავი გადაიდო. იმიტომ შესაძლებელია ეს პოპულისტური ნაბიჯი იყო რომ გადადეს, იმიტომ რომ მართლაც როდესაც ხდება ლუსტრაცია და машин უფრო დროული იყო, ეხა 2000-იანების დასაწყისში, ეხა უკვე მართლა აღარ არის თაობა ცოცხალი, ხო? ვინც თანამშრომლობს, არა, ზოგი არის, ვინც თანამშრომლობდა.
და მე რე იმ ხელისუფლებას, ნაციონალურ ხელისუფლებას მეტი ნდობა ჰქონდა 2003-2004 წლებში, 2007-ში და 8-ში უკვე აღარ.
უკვე გვიანი იყო.
ხო, გვიანი იქნებოდა.
ხო, და მე როცა ლუსტრაციის კანონი მიიღეს, უკვე გვიანი იყო და ეს კანონი საერთოდ არ იყო კონფექტური. მაგრამ დასაწყისში ფაქტიურად გადადეს, იმიტომ რომ აი მე მაგალითად უფრო ფსიქოლოგიურ მიზეზებითაც ხსნი. არ არის საქმე იმაში, რომ კრიზისი იყო ქვეყანაში. პრინციპში ახალი ნაციონალური პროექტი შემოგთავაზეს, ხო, იმ ახალმა მთავრობამ და ასე ვთქვათ, ახორციელებდნენ კიდევაც მას. უბრალოდ აი ამ ახალ ნაციონალურ პროექტში არ დარჩა ადგილი წარსულთან გამკლავების, იმიტომ რომ მათ თქვეს, რომ საქართველოს ისტორია იწყება ჩვენიდან, დღეიდან. ამას ფსიქოლოგიაში ეძახიან, იუნგი ეძახდა ამას ხელახალი დაბადების ფანტაზიას. ანუ შენ გონია, რომ შენს უკან აღარაფერი არ იყო და აი მარტო შენიდან იწყება ისტორია და ამა ძალიან შეგვიშალა ხელი.
რატო მოხდა ეს? რატო მოხდა? იმიტომ რომ არიცოდნენ ისტორია, იმიტომ რომ არაფასებდნენ ისტორიას, თუ იმიტომ რომ ეს პრობლემინან გაქცევა იყო, იმიტომ ეს ისტორია ახალ პრობლემებს გაუჩენდა.
მათ ვერ გააცნობიერეს ის რომ რო გადახარშულიყო წარსული საბჭოთა თვითონაც არ ჩაცურდებოდნენ ავტორიტარიზმში. ფაქტიურად აი სწორედ საბჭოთა წარსულის გადაუხაშავების გამო კრიტიკა დაკარგეს აი თავისი ავტორიტარული ნაბიჯების. ჩვენ ვიცით ხო რომ ავტორიტარიზმზე მოცურდნენ ისინი. ერთი ვერ გაითვალისწინეს რომ ყოფილიყო ილუსტრაცია წარსულის გააზრება ასე ადვილად თვითონ ვერ წაუწდებოდა ფეხი და ხელი ავტორიტარიზმისკენ და ვერ გაითვალისწინეს რომ რუსული ძალა კვლავ ქართველების ხელით ასე ვთქვათ მოახდენდა ხელისუფლების უზურპაციას. ესეც ვერ ბედუკაძის ფაქტორი ვერ გაითვალისწინეს, იმიტომ რომ საბჭოთა ბედუკაძე არ იყო შეფასებული.
მეკითხე სად როცა ვაპარაკობდი რომ სად უფრო ეფექტურად საწარი მართა წარსულის გააზრების პროცესი გერმანია გაიხსენე, თუმცა მე ვგულისხმობდი
უფრო
ხო აი ბალტის გულისხმობდი ყოფილ საბჭოთა კავშირს პირველ რიგში ხო, ესე იგი ბალტის პირეთის ქვეყნები ხო, სადაც მეტნაკლებად ეს შესაძლებელი გახდა.
ხო, ფაქტიურად ტრანსფორმაციული მოდელია ერთში ეს მათ, მაგრამ ეს ტრანსფორმაციული მოდელი განსხვავებით ჩვენი რევოლუციური მოდელებისაგან და სამოქალაქო ომის მოდელ ლებისაგან. იყო ძალიან როგორ რა ვთქვა, როგორც აქვს ბალტის პირე სტილი აქვს, აი მკაცრი სტილი აქვს. ფაქტიურად თუ აკეთებენ რაღაცას, იქ არაკეთებენ უკვე შეღავათებს. და აი მაგიტომ მათ ილუსტრაცია გაიტანეს და გააკეთეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ ბევრჯერ დავკარგეთ ილუსტრაციის გაკეთების მომენტი და ეხლა სულ ვიმკით ამის, დღესაც ვიმკით ამ რუსული სკოლის გასწნით. არ არის გვიანი. მე ხა მე რა მგონია, იცი დრო ხა ეხლა მაინც მე მგონია და ალბათ ჩემი კვლევაც იმიტომ გავაკეთე რომ ფაქტიურად ბომბეს და ლოდინი რომ ხელისუფლების მხრიდან რაღაცა ნაბიჯი განხორციელდებოდა მეტო რეპრესირებულის ოჯახიდან ხო და მე მგონია რომ ეხლა აკადემიამ უნდა იმართოს აი ჩვენმა აი სამეცნიერო როგორ ვთქვა წესიერებამ და სამოქალაქო ვალმა მეცნიერის სამოქალაქო ვალდებულებაც აქვს რომ ეს პერიოდი ისტორიკოსების ძალიან კაი ჯგუფი მუშაობს ახლა ამ პერიოდზე მაგრამ სამწუხაროდ სახელმწიფო ხელს არ უწყობს, არქივი არ აძლევს მათ დოკუმენტებს. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პრობლემები გავიგეთ, ხო?
და აი ეს ისეთი საკითხია, რომ ფაქტიურად კი არ უწყობენ ხელს, ბარიერებს უქმნიან მუშაობაში, ესეც ამჟღავნებს ჩვენ აი ამ სიჩუმის შეთქმულების პოზიციას. ეს არ არის შემთხვევითი. შეიძლება ეს ქვეცნობიერად ხდება, მაგრამ ეს ბარიერი, რომ იკვლიო საბჭოთა პერიოდი, ეს დანაშაულია, რომ დღეს არსებობს საქართველოში. ამიტომ მე მგონია, რომ აკადემიამ ძალიან უნდა იაქტიროს, მაგრამ აკადემიასთან ერთად ადამიანის უფლებათა დამცველებმა სამოქალაქო საზოგადოებამ იმისთვის რომ ეს ქემაიც აკადემიას არ კონდეს ბარიერები რომ იკვლიოს. აკადემია უნდა გამოიტანოს ეს რეფლექსია ახლა. რამდენადაც ხელისუფლება ქრონიკულად პასიურობს აკადემიის მხრიდან უნდა და განათლების მხრიდან. აი მაგალითად ჩვენ უნივერსიტეტში, ილიას უნივერსიტეტში არის საბჭოთა კვლევის მაგისტრატურა, სამაგისტრო პროგრამა. მე მგონია რომ რახან განათლების სისტემა პასიურობს საჯარო სკოლების დონეზე, ვთქვათ, ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლების დონეზე. ბაკალავრიატის ყველა პროფესიის, აი ყველა სპეციალობის ბაკალავრიატში მაინც უნდა იყოს აუცილებელი სწავლება საბჭოთა პერიოდში. უნივერსიტეტებმა მაინც გააკეთონ ეს. ვიღაცამ უნდა გააკეთოს, ვისაც წესიერება ეყოფა, რომ ამ პრობლემას თვალებში შეხედოს და თვალები არ მოუხოჭოს.
ჯანა, შესაძლებელია რომ ეს კვლევა მაგალითად გადაეგზავნოს განათლების სამინისტროს, რადგან საუბრობთ იმაზე, რომ ახლა განათლების სამინისტრო უნდა ჩაერთოს ალბათ მაინც ამ პროცესში, ხო?
ხო. იცით რა, ალბათ პოპულარული რეკომენდაციული ნაწილი ამ კვლევის, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი არის ფსიქოლოგიური კვლევაა და წარმოვიდგენია, რომ შეიძლება ეხლა განათლების სპეციალისტის მოსაბეზრებელი წასაკითხიც იყოს და ხო ტერმინოლოგიაა მაინც, მაგრამ კი სარეკომენდაციო ნაწილი. მე უფრო მეტიც მინდა, მე მინდა რომ ის ადამიანები, ვინც ვიკვლევთ ამ პერიოდს, ხო, ვინ მედიეს კუთხიდან, ვინ ისტორიის კუთხიდან, ვინ ფსიქოლოგიის სამ მართლებრივი მკვლევარები გვჭირდება ამ პერიოდის, ხო?
კონფერენცია რო ჩატარდეს მაგალითად.
კონფერენცია რო ჩატარდეს და შევიმუშაოთ ერთი პაკეტი რეკომენდაციების მთავრობას, ხელისუფლებას, განათლების სამინისტროს
და ასე სხვა შორის დაახლოებით ერთი 15 წლის წინ თუ 20 წლის წინ უკვე მე და გიორგი მაისურაძეს ჰქონდა ასეთი იდეა, რომ საქართველოში ყოველწლიურად ჩატარებულიყო საერთაშორისო კონფერენცია სტალინიზმის თემაზე. ამით ჩვენს პოზიციასაც გამოვხატავდით და ეს იქნებოდა სწორედ მეცნიერული, ანუ მსოფლიოს ცნობილი მეცნიერები ჩამოვიდოდნენ და თავიანთ პოზიციას მოგვახსენებდნენ და ეს იქნებოდა ნუ ყოველწლიური თუ არა ორ წელიწადში ერთხელ მაინც სერიოზული. ეხლა
გავახორციელოთ.
ხო.
ხო, გიორგი გერმანიაში ყო, თორე მინდოდა
ძაღლი. ამაზე მე ვფიქრობ, და რა ვიცი, აი ხელისუფლება რა ჩაერთოს რა. აქ სტალინის ძეგლების მოხსნის გადატანით, აღებით, ამით სტალინიზმთან ბრძოლა ვერ ხდება სამწუხაროდ.
არანაირად ხო
თუ არ გავიაზრეთ ეს ყველა.
არანაირად არ ხდება.
ხო, აი ვამბობ გადაცემაში და მე უბრალოდ გამახსენა და შეიძლება კიდევ ერთხელ გავიმეორო. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ჯანა, ძალიან დიდი მადლობა. რამდენად არის შესაძლებელი რომ იმ ადამიანებმა, რომლებმაც ვერ მოისმინეს ეს ვორქშოპი და ეს მოხსენება, წაიკითხონ ეს კვლევა?
ხო, ეს დისერტაცია უკვე აწირთულია ილიას უნივერსიტეტში, მაგრამ მე მაინც წიგნად ვაპირებ, რომ უფრო ისეთი ენით დავწერო, რომ უფრო თქვა სხვა სპეციალობის ხალხისთვის წაკითხვა.
კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ჯანა ჯავახიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფსიქოლოგი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გიორგი გვახარიას ავტორო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე.
down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Whispered in my ear something crazy. She said, I could feel hot flames of fire roaring at my back as she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, yeah, it's all yours, you gotta do it, spill that wine.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.